jɛkulu dɔ bɛ yen, n y'o président ye. O jɛkulu ɲɛsinnen don Afrikaw ka business ko ni Karabiyɛnw ka business ko ma. O hukumu kɔnɔna la ne bɛ baara kɛ la ka election ko in supervise an jɛ an ka diaspora mɔgɔw fana ye. Bi jɛkulu bɔlen don ka vote kɛ. Kun caman b'a la. An ka diaspora ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a la. Musow ka ko b'a la. Bi bi in na fana économie gɛlɛyali o fana ko b'a la.
Ko bɛ kan ka taga cogoya min na ni a bɛna se ka kalan ani farafinna bɛna se ka nafa jumɛn sɔrɔ a la wagati min na n'an b'a dɔn ko farafinna Sahel cɛncɛn fuga jamanaw u kɔni ɲɛsinnen don jatigɛwale kɛlɛli ma ni dɔw ko terroriste.
An kɔni ne bɛ Pennsylvania yan. Olu mɔgɔ ninnu y'a jira an na an bɛ parti démocratie minnu ne parti républicain mɔgɔ minnu dɔn olu bɛɛ nana k'u ka dɛmɛw fɔ an ye. U bɛ se ka an Afrikaw dɛmɛ cogo min na an yɛrɛ ka kungo la Etats-Unis kɔnɔ yan. Mun ye an ka dugu kow ye o fana bɛ se ka lasabati cogo min na o kuma bɛ se ka daminɛ cogo min na yaasa bɛn bɛ se ka kɛ kɔfɛ dugu ninnu fana ka kɛlɛbolow kan. O de la bi bi in na an yɛrɛ kelen bɛ ka wele wele bila an Afrika ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ma u si kana to kɔfɛ bɛɛ kana ka na vote bi bi in na parce que a b'an ka intérêt la ne i ka parti gagnera i ye mɔgɔ minnu suganti i n'olu ka bɛnkan wa o de ye belebele ye na an ka mɔgɔw gagnera olu bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na an ka sigi la yan o ni an ka so problème minnu bɛ yen o de bɛ an ka avantage la.
Ne tɔgɔ Mohamed Camara ne ye professeur de Philadelphie. Chaque deux ans c'est ça sans plan Amérique dit c'est qu'un congrès changé. Bon généralement le président est élu là deux ans après élection de Bekin ou comment ça s'appelle chambre des représentants ni sénat mais on veut choisir. Bon traditionnellement le conseil le parti au pouvoir parti mais enfin là on veut c'est qu'un comment ça s'appelle contrôle perdu ni quoi ça s'appelle ni élection là. Bon on veut c'est qu'un moment déjà connu où y a eu des calages ni ici nous nous fera nous y comment s'appelle la bourse ni économie là on veut installer que toi là. Bon africain on veut dire on veut ne boulot en Afrique on veut c'est calage américain bouka quoi que toi là simplement.
Yan jamana la al ni fanga be président la i b'a ye k'a fɔ président n'a ka bɛrɛbɛrɛtɔn u sago tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la donc fanga bɛ kila u ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛ se ka ta cogo di ka bayɛlɛmɛ ka i yɛrɛ ka jamana cogoya bɛ cogoya min na ka a bila o haju kɔnɔna la ni fanga dafiri ka ca ye kosɛbɛ.
Amerika wɛrɛ fɛ n'a président bɛ parti kelen bolo u bɛ fɛ sariya bɛ sigi yɔrɔ min na o ka kɛ parti wɛrɛ bolo o de ye tradition ye yan mais on voit que depuis quelque Trump ka élection la u bɛ ka ta dɔɔni c'est à dire que maintenant Amérika wɛrɛ bɛ ka préféré fanga bɛ ka kɛ parti kelen bolo. An kɔni bɛ se ka inspiré Amérique ka exemple la conséquence c'est qu'on a adapté dɔɔni en temps là c'est pour ça fanga ka se ka diviser dɔɔni en fait n'a président bɛ yɔrɔ min na généralement parti dɔ bɛ taa yen bon au dun c'est très difficile ka se ka kuma fɛ jamana gouverneur n'o ye parce que n'a président fila mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ k'a fɔ a ɲɛna ko vraiment ko n bɛ ka taa ni taabolo min ye sisan ko nin ko conséquence ko nin ma ɲi.